Sestry a bratři, dnes je svátek apoštola Tomáše, onoho nevěřícího Tomáše, o němž učitel církve, svatý papež Hřehoř Veliký, napsal, že nevíra Tomášova nám pomohla více než víra všech ostatních učedníků. Apoštola Tomáše Ježíš sám blahoslavil za jeho víru, zrozenou z nevíry a pročištěnou pochybnostmi a skepsí. Víra, která prošla nocí těžké pochybnosti, stínem kříže, byla pak možná hlubší a zralejší než rychlá a citová reakce okamžitého uvěření. S Tomášovi v pravdě velikonoční víry prošlé smrtí a vzkříšením zešla věta, která se stala jedním z pilířů křesťanského vyznání. Můj Pán a můj Bůh. Nikde jinde v evangelích nenajdeme o Kristu takové přímé tvrzení. Nikde jinde nečteme v evangelích o Kristu jakožto o Bohu. Vyznání, že Ježíš je nejen pravý člověk, ale že skrze něho a s ním a v něm se setkáváme s pravým Bohem, můžeme snadno k nepochopitelnosti zkreslit, když ji zcela otrhneme od situace, v níž byla řečena, totiž od Tomášova pohledu na Ježíšovi rány. Ježíš ukázal Tomášovi své rány, řekl, dotkni se, a Tomáš odpověděl, můj Pán a můj Bůh. V Ježíšovi se nám neukazuje nějaký abstraktní pohanský bůh řecké metafyziky. Nějaké neměné, nadějné, nepohnutelné božstvo. Nýbrž ten, který nese rány. Naše rány. Rány světa. A toho Boha, který se ukázal v Kristu, poznáme nejistěji v pohledu na rány světa. Našeho současného světa, na lidi trpící, chudé, bezdomova, na lidi společensky vyloučené, duchovně vykořeněné, odmítané farizeji, kteří už mají monopol na pravdu, moc, morálku i náboženství. Když máme takovou potíž nalézt Boha, tam ho hledejme, tam ho najdeme, tam v těch ranách světa. Tam na nás čeká a tam nás překvapí. Nezasírejme si oči před ranami světa. Nechme jimi promluvit Boha do svého svědomí a svědomí druhých. Jak je možné, že lidé, kteří mluví obecně a bez rozlišení o všech uprchlících v našem světě, jako o zběři či o řízené invazi nepřátel, mohou pak s klidným svědomím přistupovat ke stolu Kristovu. A ještě pak úzkostlivě u druhých kontrolovat kritéria, komu je a komu není určen chléb poutníků, panis viatorum. Bůh přichází v potřebných a nejen v těch našich. To je ono skandalizující, pohoršlivé jádro kázání rabína z Nazaretu. Jak ho dnes připomíná a káže papež František. Církev nemá být ozdobou moci tohoto světa. Svět je mi ukřižován a já světu, slyšeli jsme od svatého Pavla. Nýbrž má být jak zdůrazňuje papež František, polní nemocnicí, na hojení ran, zvláště těch, které se ve světských nemocnicích neléčí, na které svět nezná léky. A jaká je ta víra, o níž Ježíš opakovaně tvrdil, že nemocného vyléčil. Věřím, že je to právě ta Tomášova víra, která neuvěří tak lehce, která se vystaví skepsi, kritickým otázkám, pochybnosti, ale která se také dovede dívat na výzvu ran. Možná, že právě ateistická doba a ateistická země jsou pro ní tou nejúrodnější půdou. Když Ježíš blahoslavil Tomášovu víru, vzkříšenou při pohledu na jeho rány, blahoslavil ty, kteří uvěřili, ačkoliv neviděli, tedy i nás. Víra je odvaha vkročit do oblaku tajemství, do říše neviděného, nevyslovitelného a nepředstavitelného, do království Božího. Kdo zůstává jen v rámci toho, co může vidět, ohmatat, zvážit, spočítat a dokázat, toho, co už tu bylo a co nyní jest, pomalu degeneruje. Člověk plnému rozvinutí své existence potřebuje dýchat vzduch toho, co přijde, ducha Božího království, ducha svobody, lásky, milosrdenství, ducha, kterého svět nemůže dát, ale kterého Ježíš stále uděluje svým skutečným následovníkům, svobodně, velkoryse ho následujícím i za hranicemi církve, často i ve skrytosti a anonymně. Apoštol Tomáš je patronem víry, která je odvážná, avšak není zbrchá, není povrchní a lehkověrná. Ví, že i pochybnost, skepse, zdrženlivost úsudku, víru pročistí a že idealistické a příliš citové náboženství krasoduchů je třeba uzemnit a prověřit setkání s ranami světa. Nosím Kristovi rány na svém těle, napsal apoštol Pavel. Nevíme, o čem mluvil. Měl snad na těle stigmata, ony fyzické projevy vnitřního ztotožnění s ukřižovaným, jako později svatý František z Asízy a mnoho dalších svědců. Byly to stopy po kamenování a bičování, tak jako když Jan Pavel II. Ukázal kardinálu Tomáškovi po atentátu na lůžku své obvázané ruce a řekl, jsem stigmatizován. Byl onou stigmatizací, to vyloučení ze synagogy, podobně jako mnozí věrní Kristovi následovníci, zakoušeli podobnou stigmatizaci ze strany církevního prostředí své doby. Mínil Pavel u němi ranami, snad ten tajemný osten v těle, od něhož ho pán přes vroucí prosby nevysvobodil, aby se Boží síla o to více ukázala v lidské slabosti. Nebo to bylo ještě něco jiného? Nevíme. Vypověděl však mnoho podstatného k teologii ran. Slíbil jsem, že v této úvaze navážu na cyklus nočních úvah litomyšelských duchovních několika církví, u příležitosti nejen koncertu Smetanovy Litomyšle, ale i podmanivé expozice v kryptě tohoto chrámu. Když jsem poprvé sestupoval do krypty, vytanula mi v mysli slova, která tak fascinovala Goethova Fausta, dolů k matkám, jak divně to zní. A v skutku, perlou této expozice je socha. Patrně vůbec nejstarší socha na našem území. Socha té, kterou křesťané od starověku nazývali Matkou Boží. Ta socha, jak se nám uchovala, jedna zející rána. Matka s uťatou tváří. Ta tvář byla zřejmě uťata záměrně v době náboženských válek. Zohavené mariánské ikony pak byly někdy neseny v čele vojsk křesťanů, kteří zapomněli na Kristův zákaz odplaty a zákaz násilí. To je to první, k čemu nás ona socha v podzemí pod námi vyzývá. Myslete na oběti nábožensky motivovaného násilí. V dávné minulosti i v našich dnech už nikdy nedopustme spojování víry s násilím a s nenávistí vůči druhým, jinak věřícím. Jeden je váš otec. Vy všichni jste bratři a sestry. Papež František to výslovně připomněl v letošním setkání s představiteli muslimů v Africe. Tento východočeský kraj byl v minulosti také dějištěm nevraživostí a intolerancí mezi křesťany. Připomínáme si to každoročně a za chvíli znovu na růžovém paloučku. Proto je zcela jistě Boží vůlí, že právě v tomto městě po dlouhou dobu kvete požehnaná a plodná ekumenická spolupráce. Když v nedávném setkání s evangelíky v jednom evangelickém sboru v Římě dostal papež František otázku, co dělat, když těsnější ekumenické spolupráci dosud překážejí nejrůznější církevní nařízení, papež odpověděl, kdybychom čekali, až se dohodnou teologové, čekali bychom snad do konce světa. Mějte odvahu to zkoušet. Socha Panny Marie je zde vystavena tak, že uťatou tvář zakrývá závoj z kovu, který tvoří zrcadlo. V jistém okamžiku přiblížení ta socha tak nese vaši tvář. Podívej se na sebe, do svého srdce, do svého svědomí. Vyzývá nás v jistém okamžiku eucharistická bohoslužba. Než budeš z tohoto chleba jíst a z tohoto kalicha pít, zkoumej sám sebe, píše apoštol Pavel. Kající sebezkoumání může někdy bolet. Právě proto je dobré si uvědomit, že zrcadlo nám nastavuje matka. Nese je místo své tváře. Nese je, a tedy i nese nás zrcadlené na svém mateřském srdci. Možná někomu jistá výchova zošklivila Boha v podobě přísně dozírajícího a trestajícího otce. Avšak je něco, co by nedokázalo pochopit mateřské srdce? Mysleme na to. A nejen před touto sochou. A nejen v letošním svatém roce milosrdenství. Matčina tvář je zastřena, aby nic nerozptylovalo pohled na dítě na jejím klíně. Možná barbarská rána utětí tváře v těch dávných válkách nemusela znamenat nenávist k matce, jako spíše obavu z toho, aby tehdy opravdu přebujelý mariánský kult nezastíral centrální místo Krista v křesťanství. Dnes však úcta k Ježíšově matce, která byla drahá nejen společným otcům nerozdělené církve, ale i Husovi a Lutherovi, neznamená nebezpečí kultu nějaké bohyně, nýbrž vyjadřuje právě Marii, jak ji známe z evangelií. Marii, která celoživotně poukazuje ke Kristu, jako to činila v Káně Galilejské. Udělejte, co vám řekne. Musíš být Marii a Boha zrodit v sobě, zpíval mystický básník Angelus Silesius. Křesťan má být jako matka, ustupující zcela do pozadí, aby vynikl syn, kterého nese. Jako to řekl Jan předchůdce, on musí růst, já pak menšiti se. Ve středověku byly na portálech katedrál dvě ženské postavy. Žena se zakrytou tváří symbolizovala synagogu, židovskou zaslepenost a naproti byla triumfující paní církev. V kajícím pohledu do dějin bychom někdy měli ukázat i roušku na tváři církve, ukázat naši zaslepenost, která tolik zlého způsobila. Ano, právě také židům. Matka se zakrytou tváří je obrazem církve, která se zbavuje vší vnějškovosti, aby skutečně odkrývala a nezakrývala Krista. Tak to učil svatý František středověku a tak to učí František naší doby. A když uděláme dole v kryptě další krok k té soše, nevidíme už v kovovém závoji vlastní tvář, ale zářivý třpit nebe. Ale to jen tehdy, když poklekneme, nebo když se hluboce skloníme. Proč dnes už lidé nevidí Boha tak, jako kdysi? Ptali se jednoho chasického mudrce jeho žáci. Odpověděl jim, protože se dnes už nikdo nedovede sklonit tak hluboko. Lidé se mě ptají, proč si myslí, že právě doba velké krize náboženství, jak jsme ho znali, je kairos příhodnou dobou pro obnovu víry, nikoliv pro návrat k minulému tvaru, nýbrž příležitost k prohloubení. To, na co jsme si zvykli, okolo čeho chodíme do omrzení, často přestáváme vidět, vůbec to nevnímáme, až když to zmizí, nebo je zakryto, můžeme se potom znovu ptát a hledat. Kostely i galerie jsou plné madon s krásnými či méně krásnými tvářemi. Tolik jsme jich už viděli. Ale Madonna bez tváře nutí k zamyšlení ještě hlubším než líbezné úsměvy sladkých Madon středověku. Kdyby se vrátila tvář matky, jaká by byla? Jaké vrásky a jaké jizvy by přibyly za ta poslední staletí. A co bychom vyčetli z očí, zahleděných jak na nás a náš svět, tak do budoucnosti, kterou my ještě nevidíme, a do věčnosti, o níž nic nevíme. Když jsem přijel letos do Litomyšle, měl jsem v srdci hodně bolesti a obav z našeho světa. I hodně jiných smutků a hořkostí. V kryptě tohoto kostela jsem našel pokoj. I skrze ty rány a těžkosti se na nás dívá Bůh. Dívá se tak, jako se dívá Matka. Amen.